Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bitta qaror bilan salafiy Donald Tramp tomonidan 2020 yil va 2021 yil boshida imzolangan 7 qarorni bekor qildi. Bu haqda Oq uy saytida xabar berilgan. Bekor qilingan qarorlar orasida immigratsiya idoralariga agar biror kishi ma'lum tibbiy sug'urta yoki yetarli moliyaviy resurslarga ega bo'lmasa va u AQSh sog'liqni saqlash tizimi uchun yuk bo'lib qolishdan qo'rqsa, yashash uchun ruxsatnomani rad etishga ruxsat beruvchi onlayn senzurani oldini olish to'g'risidagi Amerika yodgorliklari va yodgorliklarni muhofaza qilish to'g'risidagi shon-sharaf zallarining analogiga aylanishi kerak bo'lgan Amerika qahramonlari milliy bog'ini yaratish to'g'risidagi kabi qarorlar o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Jo Bayden Trampning eng yirik loyihalaridan biriga nuqta qo'ydi. AQShning Meksika bilan chegarasida devor qurilishini moliyalashtirish to'xtatildi. Shuningdek, Bayden Trampning ayrim toifadagi chet elliklarning mamlakatga kirishini taqiqlagan yana bir qarorni ham bekor qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.